Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a dogovorili podjelu resora svima po tri ministarstva, bez dogovora o predsjedavajućem savjeta ministara.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili prijedlog zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi.
Bosna i Hercegovina je stabilna zemlja i otvorena za ulaganja, poručio Milorad Dodik na otvaranju Sarajevo Biznis Foruma.
Vučić sa Putinom 26. aprila u Pekingu, glavna tema, pozicija Srbije pred najavljeni srpsko-albanski samit u Berlinu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv budućnosti imaju prvu meč loptu za osvajanje ABA lige.
Pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo oblačno sa slabom kišom, mjestimično u Banja Luci trenutno 20 stepeni. Lideri SNSD-a Milorad Dodik, stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović i HDZ-a BiH Dragan Čović danas su u Sarajevu dogovorili podjelu resora. Svakoj od stranaka pripala su po tri ministarstva. Ipak dogovor o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara još nije postignut. Kamen spoticanja i dalje je godišnji nacionalni plan za NATO. Javlja se Radan Škipina.
Razgovori završeni, resori podijeljeni, ali dogovor o predsjedavajućem savjeta ministara nije postignut. Najkraći izvještaj sa današnjeg sastanka stranačkih lidera i delegacija. Lider HDZ-a Dragan Čović očekuje da će se do kraja dana i naknadnih telefonskih konsultacija dogovoriti da Zoran Tegeltije bude mandatar za predsjedavajućeg savjeta ministara. Lider SDA Bakir Izetbegović rezolutno kaže da ne može prihvatiti izbor Tegeltije jer se on, kao i SNSD, protive usvajanju MAP-a. Bez MAP-a nema dogovora, kaže Izetbegović. Prema njegovim riječima, stranice demokratske akcije je u raspodjeli resora pripalo Ministarstvo odbrane, Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo bezbjednosti. Srbima je, osim predsjedavajućeg savjeta ministara, pripalo Ministarstvo transporta i komunikacija i Ministarstvo spoljne trgovine, a ministar za ljudska prava i izbjeglica bi trebalo da bude nestranačka ličnost iz kvote ostalih iz Republike Srpske. Čović je potvrdio da je Hrvatima pripalo Ministarstvo financija, Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo pravde. Ideja učesnika sastanka je bila da se nakon stranačkih razgovora članovima predsjedništva BiH, koji su počeli svoju redovnu sjednicu nešto iza 14 časova, odmah dostavi prijedlog mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara. Do ovog trenutka to se nije dogodilo, ali se očekuje da bi se u telefonskim konsultacijama ta namjera ipak mogla ostvariti. Lider SNSD-a Milorad Dodik do ovog trenutka se nije obratio novinarima.
Visoki predstavnik Valentin Incko rekao je danas u Banja Luci da je velika sramota što još nije formiran novi saziv savjeta ministara. Posljedice su vidljive već sada u Savjetu Europe, gdje Bosna i Hercegovina više nije zastupljena, rekao Incko novinarima u holu Narodne skupštine Republike Srpske.
Incko je sa predsjednikom parlamenta Nedeljkom Čubrilovićem razgovarao o nacrtima zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru, ali je rekao da se nije išlo u detalje. Sa delegacijom OHR-a razgovarala je i predsjednica Srpske Željka Cijanović, koja je na sastanku sa Inckom ponovila da su izbori u BiH održani prije više od 6 mjeseci i da je krajnje vrijeme da bude formiran novi saziv savjeta ministara.
Čujemo šta su nakon sastanka izjavili lideri HDZ-a i stranke demokratske akcije Dragan Čović i Bakir Izetbegović.
Pa činjenica je da smo bili vrlo blizu dogovora i nadam se da ovo što smo danas uradili je kraj naših dogovora, razgovora oko resora. Činjenica je da smo bili u fazi da parafiramo jedan dogovor i nadam se da će danas telefoni nakon ovog sastanka raditi i da će međusobno svako staviti na dokument koji smo na neki način izbalansirali u svojim pregovorima zadnjih 15 dana, da je on definitivan i konačan. Mogu reći za hrvatsku stranu, dobili smo 3 ministra i 3 zamjenika. To je nešto manje od onoga što smo mi očekivali, što smo planirali. Evo, to je bio naš prilog da se napravi kompromis. Na sličan način Bošnjaci su dobili 3 ministra i 4 zamjenika. Nadam se da ćemo u naredna 2-3 dana imati mandatara i da će krenuti se protiv.
SDA bi preuzela Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo odbrane.
Šta znači nestranački kadar?
Dakle, bi to bio, da li bi bio iz Republike
Srpske? To bi morao da bude čovjek koji je afirmisan, dakle, kao takav, kao osoba koja je poznata po tome da, evo, u tom segmentu ima referencu, da nije stranački opredeljen. Iz RS-a po zakonu dolaze 4 ministra i ovaj bi došao iz reda ostalih iz RS-a ovaj put.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Poslanici u Narodnoj skupštini završili su raspravu o predlogu zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi. Izmjenama se produžava rok za regulisanje broja zaposlenih jer je prethodnim rješenjem predviđeno da lokalne zajednice regulišu odnos zaposlenih u odnosu na broj stanovnika u ovoj godini. Raspravu pratio Nenad Stupar.
Broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave treba biti sveden na 3 i to u odnosu na 1000 stanovnika. Kako je obrazložila resorna ministarka Leila Rešić, predloženim se produžava rok do 30. juna 2021. godine. Iz opozicije ponavljaju da nisu za otpuštanje radnika, ali ističu da ovakva rješenja nisu dobra. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak poručuje da se nije ozbiljno pristupilo pripremi zakona.
Čemu je problem viška zaposleni u lokalnim zajednicama koji svim drugim javnim ustanovama, preduzećima, ministarstvima i vladi zato što je se zapošljavala stranačka vojska, svi politički opcija?
S druge strane, poslanici vladajuće većine podržavaju produženje roka, sačuvat će se radna mjesta, a broj zaposlenih regulisat će se prirodnim odlivom. Deni Šulić iz SNSD-a ističe da se treba racionalno pristupiti rješenju problema.
Nije bitan broj zaposlenih ljudi, nego broj ljudi koji zarade svoju platu. A ako pitate načelnike, gradonačelnike opština u Republici Srpskoj ko su najbolji radnici, upravo će vam reći da su to mladi ljudi koji su došli možda u lokalne uprave prije godinu, dvije, četiri, pet godina, koji su sposobni da prate trendove.
I DNS-ov Darko Banjac ne vidi ništa sporno u produženju roka jer su već usvojeni budžeti u lokalnim zajednicama, a potrebno je i vrijeme da se usvoji sistematizacija radnih mjesta.
Višak zaposlenih je stvaran kroz godine. Nije to stvorila jedna vlast ili jedan mandat.
Dragan Čavić iz NDP-a ističe da je potrebno poboljšati rad lokalnih zajednica, odnosno navodi da je potrebno više raditi u interesu građana. Mišljenja je da je produženje roka ispravno, ali da treba napraviti presjek stanja.
Ovo je pokušaj podvlačenja crte. Dao je on efekte. Ljudi s razlogom traže pomjeranje termina za 2021. I trebamo razumjeti njihove razloge. Ali moje mišljenje je da poslije 21. nema ni jednog više razloga za pomjeranje termina.
U klubu PDP-a neće podržati produženje roka do 2021. godine. Predložili su da se rok za usklađivanje broja zaposlenih produži do kraja ove godine. Šef poslaničkog kluba Perica Bundalo.
I ovo sve mi liči na pokušaj da ono što ne moramo uraditi danas ostavimo za sutra s nadom da će to možda neko drugi morati uraditi.
Resorna ministarka Leila Rešić obrazložila je u završnoj riječi da se rok produžava jer su lokalne zajednice u Srpskoj ozbiljno pristupile ovom problemu. Navodi da bi se do 2021. godine prirodnim odlivom u jedinicama lokalne samouprave regulisao broj zaposlenih. Na snazi ostaje zabrana novog zapošljavanja.
Ako su lokalne zajednice za godinu i po dana uspjele da rade aktivno na smanjenju, ja cijenim da smo dužni im pružiti ruku i produžiti ovaj rok. Ne, oni nemaju pravo da ponovo zapošljavaju. Oni i dalje imaju obavezu da se usklađuju sa ovim brojevima.
Rasprava i o ovoj tački dnevnog reda izazvala je oštru polemiku poslanika. Često su se udaljavali od pomenute teme, pa su sedmočasovnu raspravu o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi obilježile brojne replike te pozivanje na povredu poslovnika. Podsjećamo da su poslanici prethodno razmotrili prijedlog zakona kojim se predviđa da se policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom poveća plata za više od 100 maraka. MUP je za ovu sjednicu predložio još 4 nacrta zakona o zaštiti od požara, policiji i unutrašnjim poslovima, oružju i municiji i javnom redu i miru.
Bio je ovo izvještaj iz Narodne skupštine Republike Srpske, Dnevnik. Nastavljamo o ekonomskim temama. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je, otvarajući 10. Sarajevo biznis forum, poručio da Bosna i Hercegovini nije potrebna humanitarna pomoć jer je stabilna zemlja i otvorena za ulaganje. Naglasio je da u BiH postoji politički konsenzus u vezi sa članstvom u Europsku uniju, što ne znači prekid poslovne saradnje sa svim ostalim zemljama poput Rusije, Turske, Kine, Malezije. Ovogodišnji biznis forum okupio je 2000 učesnika iz regije i svijeta. Tokom trodnevne konferencije razgovarat će se o izazovima privrednika jugoistočne Europe, saradnji, investiranju i održivom razvoju, bit će prezentovano i 300 projekata iz energetike, turizma i infrastrukture. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik uvjeravao je učesnike foruma da je BH stabilna zemlja i otvorena za ulaganja i da joj nije potrebna humanitarna pomoć. Forum je, prema njegovim riječima, dobra prilika za razvijanje boljih ekonomskih odnosa sa svim zemljama, a ne samo sa članicama Europske unije, u čije društvo želi i BH.
To prioriteta priključenja Europskoj uniji naravno se neće odustati, ali ćemo nastaviti da jednako dobro sarađujemo sa uvaženom Turskom, koja je ovdje veoma prisutna, sa Malezijom, sa svim Marokom, svakako da kažem da Bosna i Hercegovina postaje kao čitav region veoma interesantna za ulaganja koje dolaze od strane Kine, ali i saradnje koje se ostvaruje sa Rusijom.
Neophodno je odbaciti ekonomiju jeftine radne snage, koja je posljedica, kako je rekao, pljačkaške privatizacije. U oba BH entiteta evidentan je problem nedostatka kvalitetnih radnika, naveo je predsjedavajući BH predsjedništva.
To je privatizacija koja je najviše urušila kvalitetnu radnu snagu i mi smo izgubili srednji sloj i mogućnost da ekonomiju razvijamo danas.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor rekao je prilikom otvaranja foruma da Europska unija treba još više da podrži europski put BH i da njena politika proširenja bude fleksibilnija. Jubilarni 10. forum okupio je 2000 učesnika iz regije i svijeta. Tokom trodnevne konferencije bit će predstavljeni privredni potencijali BH i zemalja regiona i predočeno 300 projekata iz oblasti energetike, poljoprivrede, informatike i obrazovanja.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik i marokanski ministar Lachen Daoudi, koji je i zaslanik premijera te zemlje, ukazali su na potrebu otvaranja ambasade Maroka u BiH i uspostavljanja direktne aviolinije između dvije zemlje radi povezivanja poslovne zajednice i povećanja turističke razmjene.
Dodik je pozdravio zainteresovanost privrednika Maroka da ulažu u Bosnu i Hercegovinu i ukazao na potrebu jačanja saradnje udruživanjem u različitim sektorima.
Dragan Bogdanić, bivši ministar zdravlja Republike Srpske, pretučen je jutros u Tesliću, saznaju nezavisne novine nezvanično.
Također se navodi da se muškarac koji ga je udario sam prijavio policiji u Tesliću. U policijskoj upravi Doboj rekli su da im je u 12 časova prijavljen napad na Bogdanića i da je na saslušanju osoba koja se dovodi u vezu sa napadom, te da je o svemu obaviješten i dežurni tužilac. Srpska info saznaje da je zbog napada na Bogdanića u toku saslušanje Ilije Pavlovića.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Prijedoru je zvanično formirana nova skupštinska većina.
Grupa povjerilaca Bjeljinske šećerane zatražila smjenu stečajnog upravnika Nebojše Matića.
U Mostaru će danas i sutra biti obilježeno 100 godina od smrti književnika Svetozara Ćorovića.
U Prijedoru je zvanično formirana nova skupštinska većina nakon što je razriješen predsjednik Skupštine grada Sead Jakupović iz SDP-a. Na tu dužnost imenovan je Ajdin Mešić iz Stranke demokratske akcije. Iz Prijedora Gordana Vila.
Sead Jakupović navode za njegovu smjenu smatra paušalnim i neargumentovanim. Ističe da je radio u interesu građana, ali da je promjena skupštinske većine dovela do promjene u skupštinskom rukovodstvu.
Ne bi ja puno ništa rekao ako bi rekao da ovo nema veze sa imenom Sejada Jakubovića i njegovim radom u Skupštini grada Prijedora, nego da je to jednostavno politika koja većina, kao što sam rekao, skupštinska većina je malo druga.
Novo izabrani predsjednik Skupštine je Ajdin Mešić iz SDA.
Poruka građanima da će se nastaviti dalje sa radom, da će doći do sitnih promjena u samom radu, da ćemo pokušati vratiti ozbiljnost same skupštine. Kad kažemo ozbiljnost, da će se malo morati bolje pridržavati određenih statutarnih i poslovničkih odluka.
Inicijativu za smjenu Jakupovića potpisalo je 20 od 31 odbornika. Nisu je potpisala 4 odbornika SDS-a, 6 DNS-a i Jakupović. Došlo je vrijeme da se greške isprave novim izborom, kaže šef kluba odbornika SNSD-a u Prijedoru Dalibor Pavlović.
Najveće zamjerke su bile prema onome što je potpisano, da skupštine nisu sazivane na vrijeme, da su sazivane tek kada gradonačelnik predloži dnevni red, pa je tek samo išlo usuglašavanje sa gradonačelnikom.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, nezadovoljan smjenom, kaže da za 6,5 godina nije bilo ni jedne primjedbe na rad Jakupovića.
Ja još jednom izražavam nezadovoljstvo za ovu smjenu, ali politika je takva, broj ruku odlučuje o jednom ili drugom pitanju.
Novu skupštinsku većinu u Prijedoru čine SNSD, SDS, SDA, PDP, DF i 5 samostalnih odbornika, a opoziciju 6 odbornika DNS-a i smijenjeni Jakupović odbornik SDP-a.
Grupa povjerilaca Bjeljinske šećerane zatražila je smjenu stečajnog upravnika Nebojše Matića, optužujući ga da koči prodaju fabrike. Zahtjev je predat stečajnom sudu i Okružnog privrednog suda u Bjeljini. Matić odbija optužbe, tvrdi da je sve radio prema zakonu. Opširnije Dražen Glišić.
Povjerioci više nemaju povjerenja u stečajnog upravnika Nebojšu Matića. Tvrdi da 18 mjeseci koči prodaju šećerane i da su zbog njegovih neodmjerenih izjava odbijeni kupci iz Turske. Meho Fafulić, član Skupštine i povjerilaca šećerane.
On ih je praktično eliminisao i svojim činjenjem. Kad su se pojavili ovdje Turci, on nije našao da shodno da primi ljude da razgovaraju i da im pokaže fabriku.
Matić odgovara da su optužbe neosnovane. Predstavnici turskih firmi Soltis i Sariel, koji su nudili 5 miliona evra za šećeranu, odbili su da uplate 50.000 maraka depozita. Niko ih nije otjerao, kao ni vjetnamsku firmu CC1, koja je tražila da šećeranu kupi bez dugova od 16 miliona maraka, tvrdi Matić.
Na toj novoj skupštini su se pojavili predstavnici te Soltis i Sariel firme. Na toj skupštini je bilo, evo, nema problema, nećemo ništa menjati, ako želite vi da kupite, onda ja sam insistirao, daj sad da prekinemo skupštinu i idemo napravimo protokol, zapisnik, vi ste kupci, recite samo kad ćete uplatiti depozit i kad ćete ostalo uplatiti. Oni su rekli ne, kaže, mi ne vjerujemo u ovaj sistem, ni u pravosuđe.
Povjerioci su zahtjev za Matića u smjenu predali stečajnom sudiji.
On praktično je zreo za zamjenu.
Niti ja mogu da prodam nekome, niti da ja ne prodam. Odbor povjerilaca, skupština i stečajni sudija su ti organi koji konačnu odluku donose.
Matić sumnja da se iza zahtjeva za njegovu smjenu krije strah pojedinih povjerilaca od podizanja optužnica zbog nezakonitog povećanja potraživanja.
Ta struktura povjerilaca bi bila sasvim drukčija ako bi se nešto osporilo.
Određene istražne radnje MUP Republike Srpske odradio, između ostalog i mene su pozivali na razgovor. Za sada, koliko vidim, nema nikakvih aktivnosti drugi.
Osim izbora kupca, povjerioci traže i izvršenje odluke Vrhovnog suda Crne Gore da šećerani pripadne 26 stanova u Bijeloj, a ne vladi Republike Srpske. Matić ističe da će i to uskoro biti riješeno.
Putevi Republike Srpske u maju će početi sa potpunim preslačenjem 5 km prilaznog puta Kalinoviku, kao i 600 metara saobraćajnice koja prolazi kroz centar grada. Dogovoreno je na sastanku načelnice opštine Kalinovik Mileve Komlenović i direktora puteva Republike Srpske Nenada Nešića sa saradnicima. Investicija je vrijedna 1,2 miliona maraka, a obnova regionalne saobraćajnice bit će završena do jeseni. Pripremio Milan Stojić.
Regionalni put kao i putevi lokalnog karaktera u Kalinoviku su u jako lošem stanju. Od krpljenja rupa nema dugotrajnog rješenja, pa je danas dogovoreno da se hitno počne sa preslačenjem novog sloja asfalta u dužini 5,6 km. Revitalizacija ove dionice je planirana u 2019. godini, izjavio je direktor puteva Srpske Nenad Nešić.
Zajedno sa mnom su i glavni inženjeri iz puteva Republike Srpske. Upoznali smo se sa trenutnim stanjem na terenu. Ono što mogu da izjavim jeste da smo mi u planu poslovanja za 2019. godinu predvidjeli preslačenje 5 km puta kroz rehabilitaciju puta. Mi ćemo to sigurno uraditi.
Put Dobro Polje Kalinovik je gorući problem, a interes lokalne zajednice i povezivanje sa ulogom, kao i obnova lokalnih saobraćajnica, izjavila je načelnik opštine Kalinovik Mileva Komlenović.
Što se tiče puta
prometne infrastrukture, prije svega ovog regionalnog puta Dobropolje Kalinovik. Jako je loša situacija sa tim putnim pravcima, iziskuje preslačenje ove putne dionice i svakako da mi imamo i investicijske veće želje projekata asfaltiranja lokalnog puta, povezivanja asfaltom do uloga. To je projekat koji je lokalna zajednica finansirala. Sigurno ima jedno 11 godina koji čeka na realizaciju.
Put Kalinovik ulog će morati sačekati narednu 2020. godinu zato što je godišnji plan poslovanja puteva Srpske već prošao vladu Republike Srpske. Ipak u putevima Srpske očekuju kredit Svjetske banke od 100 miliona evra, što bi omogućilo kvalitetno povezivanje Kalinovika sa ulogom naredne godine. Direktor puteva Srpske Nenad Nešić obećao je da će uz pomoć vlade Republike Srpske pomoći obnovu i lokalnih puteva u Kalinoviku, iako su oni u isključivoj nadležnosti lokalne zajednice.
Poslovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik potpisalo je danas ugovore o stipendiranju 70 redovnih studenata i 20 mladih ljudi koji će stručno usavršavanje nastaviti na master studijama. I ovim primjerom preduzeće koje je najveći proizvođač struje u sistemu elektroprivrede Republike Srpske još jednom je pokazalo da je socijalno i društveno odgovorno. Informiše Slađana Radovanović.
Ugovori o stipendiranju ovim mladim ljudima omogućit će da bezbrižnije provode studentske dane, imajući u vidu da su u skladu sa pravilnikom ovog preduzeća najvažniji kriterijumi bili uspjeh u školovanju i imovinsko stanje, stipendija im je veoma dragocjena.
Moje ime je Vasilije Simić, ja sam iz Ugljevika, student sam četvrte godine Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smjer za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina. Ova stipendija će mnogo značiti, prvenstveno zahvalio bi se Elektroprivredi Republike Srpske, a samim tim i rudnik.
Moje ime je Nedeljko Kostić, student sam druge godine Prirodno-matematičkog fakulteta, smjer informacijne tehnologije. S obzirom da sam student na budžetu, može visina stipendije možda pokrije sve moje obaveze financijske prirode prema fakultetu.
Stipendije mjesečno iznose 170 maraka, godišnje se za ove namjene izdvaja oko 250.000 maraka, ističe generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Čedomir Stojanović, napominjući da ovo preduzeće stipendira i 60 studenata sa kojima su ugovori potpisani u prethodnom periodu.
Mi nastavljamo s ovom akcijom tradiciju, znači da pomažemo kako lokalnu zajednicu i okruženje, tako Republiku Srpsku, možemo reći na neki način prilika dobra da na neki način pokažemo kako treba pomoći mlade studente.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik je i u prvom kvartalu ove godine pozitivno poslovala. Proizvedeno je 420 gigavat sati, što je 33% električne energije u Republici Srpskoj. Ponosni su i na ulaganja u opremu sa većim stepenom tehnološke razvijenosti, grade i postrojenje za odsumporavanje dima, čime se stvaraju pretpostavke za ispunjavanje evropskih ekoloških standarda i stabilnu proizvodnju struje u budućnosti.
Ovo su Talasi Radio Republike Srpske, slušate emisiju Dnevnik. 21. međunarodna izložba ideja, stvaralaštva i inovacija, Inost mladih, otvorena je danas u Banja Lučkom domu omladine u organizaciji Saveza inovatora Srpske i Udruženja inovatora Banja Luka. Izložba je posvećena 140. godišnjici rođenja Milutina Milankovića, održava se pod motom Iskažite vašu inventivnost i efikasnost. Opširnije Mirjana Grabiš.
Na izložbi su predstavljeni radovi inovatora, učenika, studenata i nastavnika iz Republike Srpske i inostranstva. Učenici srednjoškolskog centra Ivo Andrić iz Prnjavora predstavili su retrosolarnu elektranu, koju, kako ističe jedan od autora inovacije, učenik Ognjan Živković, karakteriše jeftina proizvodnja električne energije.
Solarne ćelije prave energiju, unutra se nalaze akumulatori i pretvarač koji tu energiju pretvara na 220 volti i može se jedan kućanski aparat se priključiti na njega.
Među 360 eksponata bit će izabrane najuspješnije ideje inovacije, a učestvuju izlagači iz 10 zemalja svijeta, kaže član Upravnog odbora Saveza inovatora Gordana Lipović.
Imamo zaista ovako respektabilne učesnike i mi smo sretni što u ovom gradu postoji jedna takva manifestacija koja je prevazišla regionalni značaj.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević naglasio je da vlada Srpske podržava inovativnost, istraživanje i razvoj modernih tehnologija, jer u tome vidi veliku razvojnu šansu.
I sve naše aktivnosti, dakle, uključujući i današnji sajam, usmjerene u pravcu razvoja ekonomije bazirane na znanju, od čega su inovacije i inovativnost jedan vrlo značajan dio.
Kako bi se poboljšali uslovi za stručno obrazovanje učenika, grad Banja Luka je ove godine povećao sredstva za dodatno opremanje srednjih stručnih škola, ističe gradonačelnik Igor Radojičić.
To će omogućiti bolje uslove da mladi steknu praksu, a to će i za one koji se bave inovacijama također omogućiti bolje uslove jer će pretpostavljeno imati bolju opremu na kojoj mogu da rade.
21. inost mladih održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i grada Banja Luka, a bit će otvoren do petka 19. aprila.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastati 26. aprila u Pekingu tokom drugog foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put. Dačić je sastanak najavio tokom konferencije za novinare sa Sergejem Lavrovom.
Politički odnosi Srbije i Rusije su veoma dobri, oni su na strateškom nivou. Posjeta predsjednika Putina je bila od izuzetnog značaja. Već je dogovoren termin susreta predsjednika Srbije i Putina na samitu u Kini. To će biti 26. aprila, a 29. je sastanak u Berlinu koji je zakazala Angela Merkel uz prisustvo predsjednika Francuske Macrona, rekao je Dačić.
Ideja o promjeni granica na Balkanu mogla bi da bude sahranjena na samitu koji su 29. aprila sazvali njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, piše Bečki standard.
Angela Merkel želi da prikaže prijedlog po kom bi Sjeverno Kosovo dobilo specijalni status usidren u ideji o zajednici srpskih opština, koja je dogovorena briselskim sporazumom, a još nije realizovana, piše standard. Prištinska gazeta Ekspres pisala je juče, pozivajući se na neimenovane izvore, da će Francuska i Njemačka predstaviti ideju duplog suvereniteta.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Povodom Svjetskog dana borbe protiv hemofilije, koji se obilježava danas, Udruženje oboljelih od hemofilije organizovalo je skup u Banja Luci, na kojem su zatraženi kvalitetni lijekovi i terapija, te pravo na banjsko liječenje. U registar oboljelih u Republici Srpskoj upisana su 83 pacijenta sa ovim oboljenjem. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Povremena nestašica lijekova i lijekovi slabijeg kvaliteta problemi su s kojima se suočavaju hemofiličari u Republici Srpskoj, rekli su u Banjalučkom udruženju oboljelih od hemofilije, iz ovog udruženja Boban Đurić.
Mi za sada koristimo lijek Humani, to je lijek starije generacije koji je kvalitetan naravno kao i svaki lijek koji dođe na naše tržište, no u suštini nosi sa sobom određene rizike kako po pitanju infekcija, tako i povećane rizike od inhibitora.
Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci u svakom trenutku posjeduje lijek za zgrušavanje krvi, što ranije nije bio slučaj, rekla je nacionalni koordinator za hemofiliju u Republici Srpskoj Jelica Predojevica Marđić. Naglasila je da je liječenje ove bolesti u Srpskoj od 2002. godine na visokom nivou.
Ne možemo s druge strane da budemo zadovoljni, zato što imamo stalno nove potrebe, nove pacijente i stanje kod pacijenata se mijenja. Sa životnom dobi stanje kod pacijenata se komplikuje, posebno ako nisu u mlađoj dobi primali dovoljno faktora. Tako da oni jesu pacijenti koji zahtijevaju naš stalni nadzor.
Hemofilija je oboljenje krvi koje dovodi do problema sa zaustavljanjem krvarinja. Oboljeli su uglavnom muškarci, prenosi se genetski s majke na sina, a žene oblijevaju u rijetkim slučajevima.
Iz kulture. U Mostaru danas i sutra obilježava se 100. godinu od smrti književnika Svetozara Ćorovića. U okviru kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića večeras će u Banja Luci biti održano veče horske muzike. Pripremila Radmila Karanović.
Obilježavanje stogodišnjice smrti književnika Svetozara Ćorovića počeće danas polaganjem cvijeća na grob Svetozara Ćorovića na pravoslavnom groblju Bjelušine u 18 časova, nakon čega će biti održan pomen u Staroj crkvi u Mostaru. Uslijedit će i predavanje posvećeno životu i djelu književnika Svetozara Ćorovića, rekla je potpredsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica.
Koje će održati univerzitetski profesor Ranko Popović i sveštenik Radivoje Krulj. Moramo kazati da je ovo samo jedna od manifestacija kojima Prosvjeta i Gusle čuvaju srpsku istoriju, kulturu u gradu Mostaru.
U okviru kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci od 20 časova nastupit će članovi mješovitog hora Akademije umjetnosti i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, kao i hor sveštenika Banja Lučke eparhije. rekao je dirigent Nemanja Savić.
Ove godine koja protiče u znaku velikog jubileja 800 godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
U Prijedoru će sutra biti otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Budućnosti u trećoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Večeras će biti poznata preostala dva učesnika polufinala fudbalske lige šampiona. O svemu opširnije Nemanja Šindrak.
Košarkaši Crvene zvezde večeras imaju prvu meč loptu za osvajanje ABA lige. Crveno-bili će od 19 časova u Podgorici igrati protiv Budućnosti u trećoj utakmici finala play-offa. Kapiten Zvezde Branko Lazić.
Spremamo se za tu utakmicu kao da je 0-0, tako da ući ćemo maksimalno motivisano i, kao što sam rekao, ako se ukaže prilike, iskoristit ćemo je da završimo seriju.
Trener Budućnosti Jasmin Repeša.
Jedna teška situacija, međutim treba biti optimista, treba odigrati sigurno puno bolje da bi se ova Zvezda dobila koja je sada puna samopouznanja i da se pokuša napraviti zaokret.
Zvezda vodi sa 2-0 u seriji i pobjeda je dijeli od osvajanja regionalnog takmičenja i plasmana u Euroligu. Fudbaleri Manchester City-a dočekat će večeras Tottenham u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona. City je u prvom susretu u Londonu izgubio sa 1-0. Liverpool će nakon pobjede od 2-0 gostovati Portu. Obje utakmice počinju u 21 čas. Fudbaleri Partizana večeras od 18 časova dočekuju Radnički iz Niša u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije. Trener Partizana Savo Milošević.
Sigurno da jednim dobrim rezultatom u kupu možemo mnogo toga da popravimo kada u pitanju ova sezona generalno, tako da je ova utakmica za nas od posebnog značaja.
Revanš susret biće odigran 15. maja.
Danas je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, sutra promjenljivo oblačno, popodne mjestimično kratkotrajna kiša i pljuskovi. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova su sljedeće. Čermeno 10, Kalinovi kan pjesak 11, Mrakovica Sokolac 12, Gacko 13, Drinić Nevesinje Sredenica 15, Mrkonjić grad 16, Krupa na Uni Rudo 17, Bijeljina Zvornik Ribnik Srbac Trebinje Foča 18, Banja Luka Bilećija Višegrad Doboj Novi grad 19, Prijedor 20 stepeni. Sutra u Srpskoj ujutru pretežno vedro, na istoku promjenjivo oblačno i mestimično sa kišom, oko reka maglovito, tokom dana promjenjivo oblačno u sunčane intervale, a na severu istoku ponegde kratkotrajna kiša uz oblačnije vreme. Kasnije popodne uz razvoj oblaka očekuje se kiša i pljuskovi u krajini i na severu Hercegovine. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, minimalna temperatura vazduha oko 2 stepena, na planinama oko 0, na jugu do 9 stepeni, najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na severu i jugu oko 20, u planinama oko 8 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave podsjećamo na vijesti dana.
Lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a dogovorili podjelu resora, svima po tri ministarstva, bez dogovora o predsjedavajućim savjeta ministara.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili prijedlog zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi.
BiH je stabilna zemlja i otvorena za ulaganja, poručio Milorad Dodik na otvaranju Sarajevo Biznis Foruma.
Vučić sa Putinom 26. aprila u Pekingu, glavna tema, pozicija Srbije pred najavljeni srpsko-albanski samit u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.